Konsolidácia by sa nemala dotknúť ani DPH, ani druhého piliera či sociálnych dávok. Konfederácia politických väzňov Slovenska si v Bratislave pripomenula 75. výročie tzv. Akcie Rehoľničky. Počet obetí ruského útoku na Kyjev stúpol na najmenej 17. Šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová si pre útok na Kyjev predvolala ruského veľvyslanca v Bruseli.
Počúvate Infolumen.
Aj v posledný augustový podvečer vítajte pri Infolumene. Dnes s Pavlom Keľovom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Koalícia chystá výrazné úspory v štátnej správe, sociálne dávky a 13. dôchodok však zostanú nedotknuté. Konsolidačné opatrenia budú verejnosti predstavené budúci týždeň, a to pravdepodobne v piatok, 5. septembra. Uviedol to na briefingu po dnešnej koaličnej rade venovanej konsolidácii minister financií Ladislav Kamenický spolu s ministrom práce Erikom Tomášom. Koalícia sa podľa nich zatiaľ dohodla na tom, že sadzby dane z pridanej hodnoty sa nebudú meniť. Príspevky do druhého dôchodkového piliera sa nebudú znižovať a sociálne dávky sa nebudú ani škrtať, ani znižovať. Na dnešnej koaličnej rade sa podľa Erika Tomáša diskutovalo len o šetrení výdavkov na strane štátu. Zároveň avizovalo, že chce vytvoriť oficiálnu pracovnú skupinu, ktorá sa bude venovať téme druhého piliera a nebude pracovať pod tlakom času alebo konsolidácie. Pozvať do nej chce zástupcov dôchodkových správcovských spoločností aj predstaviteľov opozície. Vymenoval aj témy, ktorým by sa skupina mala venovať.
Ústavné minimálnej výšky odvodov do druhého piliera. Ak sa ústavne na tom dohodneme, samozrejme minimálne na dnešnej úrovni, aby to bolo jasné, tak už nikto nikdy nebude môcť špekulovať s ešte väčším znižovaním odvodov do druhého piliera. Druhá téma, poskytnutie slobodnej možnosti ľuďom, ktorí sú v druhom pilieri, sa rozhodnúť, či v tom druhom pilieri chcú alebo nechcú zostať. Po tretie, definitívna dohoda na tom, či vstup do druhého piliera musí byť dobrovoľný alebo automatický. Štvrtá, investície z druhého piliera do slovenských projektov.
Predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v statuse na sociálnej sieti uviedol, že Hlas jasne trvá na tom, že šetriť sa má na úradoch, úradníkoch a prevádzke štátu, nie v peňaženkách dôchodcov, pracujúcich a rodín. Na čom má Smer so svojimi partnermi jasnú zhodu. Ako sociálni demokrati odmietajú navyšovanie výdavkov na zbrojenie. Vláda podľa premiéra Roberta Fica nedá však na zbrojenie ani o cent viac, ako je to v tomto roku. Vyjadril sa tak po včerajšom výjazde v novom rokovaní vlády.
Naopak, tlačíme Roberta Kaliňáka, ktorý má preto porozumenie, aby čo najviac peňazí z rezortu obrany minul na nemocnice. Takže hovoríme, čo to má byť, aký to má byť objem peňazí. Ja by som bol pomerne razantný, len chápem, že tie rezorty sú rozdielne. Viete, je rozdiel mať ministerstvo práce, ktoré som spomínal, kde je obrovský objem tých obligatórnych výdavkov povinných, kde on sa nevie pohnúť. On musí dať dávku, musí dať dôchodok. A sú ministerstva, ktoré sú možno voľnejšie, pokiaľ ide o finančné zdroje ako také. Ale štát sa musí nejako podieľať na konsolidácii. To je záverečná časť diskusie, ktorú momentálne zvládame.
Nedostatok učiteľov u nás sa nedá vyriešiť v krátkom čase, uviedol to minister školstva Tomáš Drucker po dnešnom neformálnom bilaterálnom stretnutí s českým kolegom Mikulášom Bekom vo Vysokých Tatrách. Podotkol, že už aj zrealizované opatrenia majú určitý dobeh.
To, čo sme urobili a čo sme aj predstavili, sú zmeny, či už v legislatíve, ktoré môžu zatraktívniť to povolanie. Sú zmeny, ktoré sa týkajú odmeňovania zamestnancov, napríklad či už išlo o kompenzačné príspevky, valorizácie miest, ale sú aj zmeny napríklad možnosti uplatnenia ešte študujúcich budúcich učiteľov, to sú tí kandidáti, pedagógovia, ktorí už po ukončení bakalárskeho štúdia môžu nastúpiť, teda sa ich snažíme získať pre to povolanie, aby získali nejakú skúsenosť, vytvorili si nejaké vzťahy a väzby a zostali potom v tom povolaní.
Podotkol, že krajina čelí aj demografickému vývoju a starnúcej populácii učiteľov.
Ale sú to aj štipendia, ktoré sme predstavili pred vyše dvoma rokmi, ktorým sa snažíme motivovať ľudí, ktorí idú študovať napríklad pedagogické povolanie alebo štúdium učiteľstva a je zamerané na konkrétne aprobácie, na konkrétne chýbajúce odbory, ako je informatika, fyzika, matematika, ktoré nám najviac chýbajú, aby si vybrali tieto, samozrejme, že musia to zvládnuť. Samozrejme, že čelíme aj tej demografickej kríze, starne nám tá populácia učiteľov a musíme preto pridať.
Jeho český naprotivok Mikuláš Bek zás poznamenal, že v českých školách viac menej nechýba personál, no časť učiteľov nesplňa potrebnú kvalifikáciu.
My jsme došli k závěru, že bychom potřebovali zvyšovat počty těch studentů učitelství k nějaké cílové hodnotě 10%. Nám teď absolutně nechybí nutně personál ve školách, ale část těch lidí prostě nesplňuje vlastně tu učitelskou kvalifikaci, zákon to umožňuje na nějaké přechodné období. Máme ale specificky vyšší potřebu potom třeba v některých těch podpůrných profesích. My jsme teď formulovali cíl třeba zvýšit počty studujících psychologie o 50%, tak abychom v té oblasti péče o duševní zdraví dokázali vyhovět těm dnešním potřebám, které jsou třeba hodně odlišné od dob, kdy já jsem docházel do školy.
Taktiež je v susedných Čechách problém s aprobáciou. V niektorých oblastiach chýbajú najmä učitelia fyziky a chémie.
Ten problém je zase společný našim vzdelávacím systémom a tady sa práve môžeme vzájemne dobře inspirovať.
Obaja ministri ocenili vzájomnú spoluprácu. Vzdelávacie systémy sú aj podľa ministra Druckera stále podobné a rovnako čelia podobným výzvam, ako sú napríklad bezpečnostné hrozby na školách. Témou bolo aj vysoké školstvo, keďže množstvo Slovákov študuje v Českej republike. To chce Tomáš Drucker zmeniť a motivovať českých študentov, aby naopak študovali na našich školách. Zo zistení kontroly Najvyššieho kontrolného úradu však vyplýva, že špičkových maturantov napriek štipendiám pre nedostatkové odbory neláka byť učiteľmi informatiky, fyziky či chémie. Informuje o tom hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková. Zároveň poukázala na odchod talentov do zahraničia. Najlepších študentov podľa nej štipendia dostatočne nelákajú zostať študovať na slovenských vysokých školách.
Na učiteľstvo informatiky sa neprihlásil ani jeden z najlepších maturantov, pričom práve informatika patrí k predmetom s najväčším nedostatkom učiteľov. Minimálny záujem bol aj o učiteľstvo fyziky, chémie a nemčiny. Za 3 roky sa na každý z týchto programov prihlásili len 2 štipendisti. Navýšené štipendiá nezabrali ani na prilákanie študentov farmácie, hospodárskej a aplikovanej informatiky, ako aj priemyselnej mechatroniky. Naopak viac z najlepších maturantov prilákal program na štúdium medicíny. Minulý rok získalo podporu 127 medikov a 23 študentov zubného lekárstva. Práve medici tvorili viac než polovicu medziročného nárastu štipendistov, ktorí si vybrali nedostatkový program.
Najvyšší kontrolný úrad taktiež upozornil, že v minulom roku sa z 1241 špičkových maturantov nebilingválnych škôl zapojilo do štipendijnej schémy len 335, teda niečo viac ako štvrtina študentov. Za špičkových maturantov sa považujú takí, ktorí mali v externej časti maturity priemerný percentil z dvoch predmetov s najlepším výsledkom vyšším ako 90.
Krátko z domova.
Súkromné školy avizujú protesty. Dôvodom sú návrhy na zmenu financovania škôl či spôsobu určovania školských obvodov. Potvrdila to prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová s tým, že k protestom sa pripoja aj ďalší. Opozičné KDH sa otvoreným listom obrátilo na prezidenta Petra Pellegriniho, aby verejne vyzval na odvolanie Petra Kotlára z funkcie splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Peter Kotlár podľa kresťanských demokratov zneužíva svoju funkciu na spochybňovanie autorít. Na prezidenta Pellegriniho apelujú, aby sa jednoznačne zastal slovenskej vedy a odbornej verejnosti. Koalícia by sa mohla venovať otázke možného posunu komunálnych volieb. Vyplýva to zo stanoviska koaličnej strany Smer SD. Na zámer presunutia komunálnych volieb už skôr upozornila mimoparlamentná strana Demokrati. Priblížila, že má informácie o tom, že premiér Robert Fico ich chce spojiť s voľbami do Národnej rady. Demokrati to označujú za prejav strachu premiéra z neúspechu. Kancelária Najvyššieho súdu zrušila aktuálne vyhlásenú architektonickú súťaž obnova budovy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Zrušená bola z dôvodu, že vznikla potreba vytvoriť sídla pre Najvyšší súd a Najvyšší správny súd v spoločnej budove. V spolupráci so Slovenskou komorou architektov pripravia nové zadanie tak, aby súťaž mohla byť zverejnená v najbližších mesiacoch. Najvyšší súd o tom informuje na svojom webe. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka určilo kvótu lovu vlka dravého na poľovnícku sezónu 2025-26 a to vo výške 74 jedincov. Informoval o tom hovorca rezortu Lukáš Janúv. Do funkcie novej veľvyslankyne Slovenskej republiky Severnom Macedónsku nastúpila Iveta Hricová. Pôsobila ako veľvyslankyňa v Grécku a na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických a Spojenom kráľovstve, ako aj pri organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v Paríži. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár pri príležitosti odovzdania poverovacej listiny Ivete Hricovej potvrdil, že Slovensko podporuje Severné Macedónsko na jeho ceste do Európskej únie. Informoval o tom komunikačný odbor rezortu zahraničných vecí. Začiatok školského roka na školách v Hurbanove ovplyvní epidémia žltačky typu A, ktorá sa v meste šíri už od mája. Školy preto budú fungovať v sprísnenom hygienickom režime. Vedenie základnej školy v Hurbanove pri zavádzaní opatrení spolupracuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne. Regionálny úrad v Komárne aktuálne eviduje v Hurbanove dve ohniská nákazy hepatitídy typu A. V prvom známom už od mája je 83 pozitívnych osôb. Pokračuje riaditeľka úradu Komárne. Denisa Masárová.
Druhé ohnisko v Hurbanove, prvý prípad bol zaznamenaný 11. augusta a tam evidujeme v súčasnej dobe 9 prípadov. Ohniska a pozitívne osoby máme len v meste Hurbanove a plus Komárno na jednej adrese. Komárne situácia nie je vážna.
Pripomenula aj viaceré hygienické opatrenia na školách v Hurbanove.
Obmedzenia, čo sa týka celkovo populácie okresu Komárno, neboli vydané žiadne. Obmedzenia alebo nejaké usmernenia boli vydané pre materské školy, základné školy a stredné školy. Tie sa týkajú prioritne ich zariadení. Pre okres Komárno v súčasnej dobe neboli vydané žiadne zákazy. Odporúčania sú jedine v meste Hurbanovo, to znamená, tam sme neodporúčali konanie hromadných podujatí s konzumáciou stravy.
Riaditeľka školy v Hurbanove Nataša Ďurišová uviedla, že na hygienu sa bude dbať aj v priestoroch jedálne a kuchyne, kde sa budú riady umývať pri čo najvyššej teplote aj s vhodným dezinfekčným prostriedkom. Strávníci budú tiež dostávať zabalené príbory.
Z cirkvi.
Na Jakubovom námestí v Bratislave sa dnes uskutočnila pietná spomienka na obete akcie R. Pri pamätníku obetí komunistickej totality si pripomenuli 75. výročie akcie, pri ktorej začala totalitná moc likvidovať ženské kláštory na Slovensku. Na mieste bol aj náš redaktor Ľudovít Malík.
Spomienku zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska v predvečer výročia akcie R. Dňa 29. augusta 1950 od 8. hodiny ráno zložky ministerstva vnútra obsadili ženské kláštory a začali plánovanú likvidáciu ženských reholí na Slovensku. Čo viedlo režim k tomu, že zavrel ženské kláštory, vysvetlil Peter Santner, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska.
Paradoxne by som povedal, hlavný problém bolo možno to reholné rucho. Sestry sa na tom aj smiali, že ich presvedčali, aby sa vyzliekli, vystúpili z rehole a bez rúcha pracovali v nemocniciach. Ale ukázalo sa, že takmer všetky sestry odmietli. Niektoré pod nátlakom to urobili a potom to lutovali.
Na slávnosti boli prítomní viacerí hostia, zástupcovia štátu i cirkvi. Predseda Ústavu pamäti národa Jirguš Sivoš pripomenul, že režim sa snažil zlikvidovať rehoľný život.
V rámci akcie R bolo zrušených 24 reholí. Bolo obsadených viac ako 200 reholných domov a táto likvidácia postihla viac ako 3500 reholných sestier.
Medzi prítomnými nechýbali ani reholné sestry z viacerých kongregácií. Prítomná bola aj pamätnička tej udalosti reholná sestra Bonfília z kongregácie krížových sestier.
Vtedy som bola mladá sestra, ešte som nemala ani 20 rokov, tak som bola odhodlaná, jak som tam spomínala, aj na mučenictvo. Takže sme to prežívali jak mladí ľudia.
Spomínková slávnosť na 75. výročie akcie R vyvrcholila svetou omšou v nedelekom centre Salvátor.
V posledných dňoch sa množia prípady podvodov na senioroch. Nepoctiví ľudia sa vydávajú za príbuzných, za policajtov, pracovníkov bank či expertov Národnej banky Slovenska a takto sa usilujú pripraviť seniorovo celoživotné úspory a pokoj. Je preto podľa polície potrebné, aby sme boli vnímaví na svojich starších príbuzných či susedov. Rozprávali sa s nimi o týchto nebezpečenstvách a pomohli im rozpoznávať klamstvá. Na množiace sa prípady podvodov na senioroch upozorňuje aj konferencia biskupov Slovenska. Viac informácií v príspevku Borisa Kolára.
Seniori najčastejšie nielen v tejto dobe čelia tzv. Telefonickým podvodom. Volajúci sa vydáva za príbuzného alebo policajta a žiada peniaze. Čelia tiež internetovým podvodom ako falošným e-shopom či návštevy tzv. Šmejdov, ktorí seniorom ponúkajú predražené alebo nepotrebné produkty. Viac dodáva poručík Roman Hájek, hovorca prezídia policajného zboru.
Seniori by mali byť obozretní, nepodliehať nátlaku a vždy si preveriť pravdivosť informácií, ktoré im niekto ponúka či oznamuje, či už telefonicky, e-mailom alebo osobne. Dôležité je nikomu neoznamovať svoje osobné údaje, údaje o účte ani PIN kódy, nepodpisovať zmluvy pod nátlakom a nevpúšťať neznáme osoby do obydlia.
Ak sa senior stane obeťou podvodu, je potrebné okamžite kontaktovať políciu na čísle 158, podať oznámenie a poskytnúť všetky známe informácie. Rýchla reakcia môže zvýšiť šancu na vypátranie páchateľa a zabrániť ďalším škodám. Senior by sa nemal hanbiť oklamanie oznámiť, keďže práve mlčanie podvodníkom pomáha.
Veľmi dôležitá je prevencia a edukácia, či už prostredníctvom osvetových kampaní, médií alebo priamo v rodinách. Prevencia, vzájomná dôvera v rodine a otvorená komunikácia sú kľúčové preto, aby sa senior nestal obeťou podvodníkov.
Polícia odporúča, aby rodina so seniormi pravidelne komunikovala, upozorňovala ich na aktuálne formy podvodov a uisťovala ich, že v prípade akejkoľvek pochybnosti sa môžu poradiť so svojimi blízkymi.
Troch mŕtvych a 17 ranených si vyžiadal včerajší útok na katolícku školu v americkom Minneapolise. Dve obete vo veku 8 a 10 rokov zahynuli, keď útočník začal počas rannej omše strieľať cez vitrážové okno kostola zvestovania. Páchateľ sa následne sám zastrelil. Sústrasť rodinám obetí vyjadril aj pápež Leo XIV. Pokračuje Julia Kavecká.
Útočník vtrhol do areálu kostola počas omše na začiatku školského roka. Striedal v kaplnke, kde sa nachádzali deti navštevujúce školu. Polícia potvrdila, že dve deti vo veku 8 a 10 rokov boli zastrelené a 17 ďalších, z toho 14 detí, bolo zranených. 7 z nich je v kritickom stave. Podľa vyšetrovateľov útočník po čine spáchal samovraždu. Motív jeho konania nie je zatiaľ známy. FBI bude streľbu vyšetrovať ako teroristický čin a ako zločin z nenávisti voči katolíkom. Útočníka identifikovali ako 23-ročného Robina, pôvodne Roberta Westmana, ktorý si v roku 2020 zmenil meno a začal verejne vystupovať ako transžena. Jeho matka do roku 2021 pracovala v škole, kde útok spáchal. Strieľal pištoľou, puškou aj brokovnicou. Podľa polície všetky zbrane nadobudol legálnou cestou. Westman súčasne s útokom zverejnil videá, v ktorých hovorí o samovražedných sklonoch a ukazuje svoje zbrane. Amuníciu. Americký prezident Donald Trump vyzval na modlitby za všetkých zúčastnených. Guvernér Minnesoty Tim Walz uistil rodiny obetí o svojej podpore a útok označil za hrôzostrašný akt násilia. Aj pápež Leo XIV. Vyjadril úprimnú sústrasť a duchovnú blízkosť všetkým, ktorých postihla táto strašná tragédia, najmä rodinám, ktoré smútia nad stratou svojich detí. Svätý otec veril duše zosnulých detí Božej láske a modlil sa za zranenie ako aj za záchranárov, lekárov a duchovných, ktorí im poskytujú pomoc. Ako záruku pokoja, síly a útechy v Kristovi pápež udelil svoje apoštolské požehnanie celej školskej komunite, arcidiecéze St. Paul a Minneapolis a všetkým obyvateľom metropolitnej oblasti Twin Cities.
V bazilike svätého Augustína v Ríme si včera cirkev pripomenula svätú Moniku, matku svätého Augustína. Kardinál Pietro Parolin v homílii zdôraznil jej život ako príklad neochvenej viery a trpezlivej lásky, ktorá modlitbou priviedla k obráteniu manžela aj syna. Zároveň vyzval zveriť jej ochrane všetky mami, zvlášť tie, ktoré stratili dieťa, prežívajú bolesť z ľahostajnosti či závislosti svojich detí a tiež ženy poznačené násilím a vojnou. V odpovedi na otázky novinárov po omši na pamiatku svätej Moniky, ktorá sa konala v bazilike svätého Augustína v Campo Marzio v Ríme, vatikánsky štátny sekretár v nadväznosti na výzvu pápeža vyjadril nádej, že sa podarí zabrániť kolektívnemu trestaniu na Blízkom východe a dosiahnuť prímeria a bezpečný prístup k humanitárnej pomoci. Zopakoval aj postoj svätej stolice ku kríze na Blízkom východe a pripomenul výzvu pápeža Leva XIV., ako aj vyhlásenie patriarchov svätej zeme. Členka družiny nepoškvrnenej z talianského Nebbiuna Ornella Cerutiová poslala Salesianskej informačnej agentúre nový obraz svätého Dominika Sávia s popisom Svätý Dominik Sávio, jeho prirodzená tvár. Dobovú dokumentáciu a tradičný portrét Dominika Sávia od talianského maliara Cafara Roreho poskytli Salesiáni. Dodatočnú štúdiu, ktorá doplňuje a osvetľuje historické pramene, dala vypracovať družina nepoškvrnenej, ktorú založili samotný Dominik Sávio a Giovanni Massalia vo Valdoku v roku 1854. Nový vzhľad je výsledkom práce troch odborníkov, ktorí na pokyn družiny pracovali na tomto projekte od roku 2018.
Zahraničné spravodajstvo.
Počet obetí ruského dronového a raketového útoku na Kyjev, ku ktorému došlo v noci na dnes, už podľa aktuálnych informácií stúpol na najmenej 19 a útok si vyžiadal už viac ako 50 zranených. Lídri viacerých európskych krajín odsúdili ruský nočný útok na Kyjev, ktorý pripravil o život aj najmenej 4 deti. Francúzsky prezident Emmanuel Macron obvinil Rusko z teroru a barbarstva. Šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová si v reakcii na úder, ktorý poškodil aj budovu misie únie v Kyjeve, predvolala ruského veľvyslanca v Bruseli. Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu Kate Kellogg dnes tiež ostro odsúdil ruské raketové a dronové útoky na Kyjev. Podľa jeho slov takéto činy ohrozujú snahy šéfa Bieleho domu o mierové ukončenie 3,5 roka trvajúcej vojny. Pokračuje Julia Kavecká.
Záchranné práce pokračovali v rámci pátrania pomožných preživších, ktorí uviazli pod troskami zničených budov. Medzi obeťami sú 4 deti, najmladšie vo veku 2 rokov. Podľa ukrajinského letectva Rusko vyslalo na Ukrajinu 629 dronov a rakiet vrátane hypersonických striel Kinjal a balistických rakiet. Agentúra AP informovala, že išlo o prvý rozsiahly ruský útok na Kyjev za uplynulých niekoľko týždňov a v čase, keď sa americký prezident Donald Trump snaží o ukončenie viac než trojročnej vojny. Zranenia utrpeli desiatky ďalších osôb a došlo aj k rozsiahlým materiálnym škodám. Poškodená bola aj budova diplomatickej misie Európskej únie v Kyjeve, čo potvrdil aj predseda Európskej rady Antonio Košta a ukrajinský šéf diplomácie Andrii Sibia. Okrem toho boli poškodené obytné a ďalšie budovy, ako aj kancelária organizácie British Council. Britská vláda si dnes v súvislosti s týmto útokom preto predvolala ruského veľvyslanca. Aj šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová si predvolala ruského veľvyslanca v Bruseli. Na sieti X informovala, že hovorila s predstaviteľmi delegácie Európskej únie v Kyjeve, ktorej budovu poškodil ruský úder. Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Maternová doplnila, že budova bola vážne poškodená tlakovou vlnou. Podľa jej slov ide o skutočnú odpoveď Moskvy na mierové snahy ukončiť vojnu na Ukrajine. Britský premiér Keir Starmer podľa stanice Sky News odsúdil bezdôvodné ruské útoky a obvinil ruského prezidenta Vladimíra Putina, že zabíja deti a civilistov a ničí nádej na mier. Francúzsky prezident Emmanuel Macron tiež odsúdil nezmyselné nočné útoky Moskvy s tým, že plne podporuje obyvateľov Ukrajiny. Zároveň vyjadril sústrasť rodinám obetí.
Gaza je na bode zlomu. Vyhlásil to dnes Svetový potravinový program a apeloval na naliehavé obnovenie svojej siete 200 distribučných miest potravín, aby sa zabránilo šíreniu hladomoru v tejto palestinskej enkláve. Viac informácií má Iveta Kureková.
Stačilo, vyhlásila riaditeľka Svetového potravinového programu Cindy McCainová po návšteve vojnou zničeného pásma Gazy, kde Izrael pokračuje v intenzívnych útokoch a rozširuje svoje vojenské operácie proti militantnému hnutiu Hamas. Gaza je podľa nej na bode zlomu a zúfalstvo tu prudko rastie, čo videla na vlastné oči. McCainová sa tak vyjadrila takmer týždeň potom, čo integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti podporovaná OSN oficiálne vyhlásila stav hladomoru v meste Gaza. Izrael, ktorý už viac ako 22 mesiacov vedie vojnu v tejto palestinskej enkláve, však popiera správy o hladomore. McCainová ale navštívila mestá Khan Yunis a Dair al-Balah, kde šla do nutričnej kliniky a stretla sa s vysídlenými matkami, ktoré denne zápasia pri hľadaní jedla. Uvádza, že sa tu stretla s hladujúcimi deťmi, ktoré liečia z dôvodu rozsiahlej podvýživy a videla fotografie, na ktorých boli zdravé. Nie sú tie deti podľa jej slov na nepoznanie. Dodala, že je naliehavo potrebné obnoviť sieť 200 distribučných miest potravín v pásme Gazy, komunitné kuchyne a pekárne. A je nevyhnutné, aby boli vytvorené správne podmienky, aby sa mohli dostať k tým najzraniteľnejším a zachraňovať životy. Šéfka Svetového potravinového programu sa stretla aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom, aby na neho naliehala na zvýšenie potravinovej pomoci pre tých najzraniteľnejších. Okrem toho sa v Ramalláhu stretla aj s palestínskym premiérom Muhammadom Mustafom. To, čo najviac potrebujú ľudia v Gaze, je podľa jej slov prímerie. Izrael, ktorý sa pripravuje na prevzatie kontroly nad mestom Gaza, je v uplynulej dobe pod medzinárodným tlakom, aby ukončil vojnu a vpustil na palestínske územie, kde úrady hlásia od októbra 2023 takmer 63 tisíc mŕtvych, potrebnú humanitárnu pomoc.
Krátko zo sveta.
Slovensko dôsledne odsudzuje útoky na civilistov na Ukrajine, v pásme Gazy alebo kdekoľvek inde. Uviedlo to dnes Ministerstvo zahraničných vecí v príspevku na sociálnej sieti X. Maďarská vláda udelila trojročný zákaz vstupu do šengenského priestoru pre veliteľa ukrajinských síl bezpilotných systémov Roberta Brodyho v dôsledku útoku na ropovod Družba. Krok pobúril ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová po dnešnom ruskom útoku, ktorý poškodil budovu diplomatickej misie Európskej únie v Kieve, telefonovala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Šéfa Kremľa Vladimíra Putina vyzvala, aby pristúpil na mierové rokovania. Krajiny zo zoskupenia E3, teda Francúzsko, Británia a Nemecko, dnes aktivovali mechanizmus Snapback a spustili tak 30-dňový proces, na konci ktorého môžu byť opätovne zavedené rozsiahle sankcie voči Iránu. Štáty E3 k tomuto kroku dospeli, pretože sa domnievajú, že Irán nedodržuje podmienky jadrovej dohody z roku 2015. Irán dnes v reakcii vyhlásil, že bude reagovať na rozhodnutie krajín zo zoskupenia E3. Aktivovať tzv. Mechanizmus Snapback. V drese slovenskej futbalovej reprezentácie dostal na septembrové zápasy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026 proti Nemecku a Luxembursku premiérovú príležitosť útočník Tomáš Bobček. V nominácii trénera Francesca Calzonu podľa očakávaní nefigurujú zranené opory Denis Vavro z nemeckého Wolfsburgu a stredopoliar talianského Hellasu Verona Tomáš Suslov. Naopak figuruje v nej brankár slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Dúbravka.
Myslím si, že sa každý veľmi teší znova. Čaká nás veľmi zaujímavý dvojzápas. Prvý zápas absolútnym favoritom skupiny. Dobre, že na domácom ihrisku, čiže verím, že ľudia si nájdu cestu. A je to veľmi náročný dvojzápas, musím povedať, či s Nemeckom, s Luxemburskom sme sa mali možnosť teraz v nedávnej dobe konfrontovať, čiže vieme asi, čo od nich očakávať. Oni majú dobré mužstvo, čiže budeme sa zase snažiť hrať tú našu hru aktívnu, to, čo nám doteraz nejakým spôsobom aj prinášalo výsledky.
Austrálčan Jay Wine z týmu Saety Memirates zvíťazil v 6. etape 80. ročníka cyklistických pretekov Vuelta a España. Horská etapa vyvrcholila cieľovým stúpaním prvej kategórie, na ktorom Wine nemal súpera a do cieľa prišiel pohodlne so 45-sekundovým náskokom na druhého v poradí Nora Thorsteina Trentna z týmu Bahrain Victorious. Ten sa posunul do čela priebežného poradia, na ktorom nahradil Dána Jonasa Vingegaarda a do ďalšej etapy nastúpi v červenom drese. Slovenskí krasokorčuliari Laura Hečková a Alex Války figurovali po krátkom programe v súťaži športových dvojíc na podujatie juniorskej ISU Grand Prix v tureckej Ankare na 8. mieste.
Počasie.
Aké počasie nás čaká počas zajtrajšieho voľného dňa, povie Peter Jurčovič.
Prichádza ďalšia oblačnosť, tá by tu mala byť už v piatok, čiže spočiatku veľmi pekne slnečno a zase až do 34 stupňov. Tak ja myslím, že z tohto hľadiska to naozaj môže povedať, že aj piatok by mal byť krásny. No ale potom k večeru a v noci príde z Čech, z Moravy na Slovensko už oblačnosť, sem tam aj poprší, sem tam aj búrka, ale zatiaľ málo. Najvýraznejšie sa to ale všetko prejaví asi až v sobotu.
Večero 20.10 počúvajte reláciu História a my s redaktorkou Andreou Čelkovou. Od nás je to všetko. Pekný večer želá technik Pavel Keľov a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.